Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu. V příštích minutách budu hovořit s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, který se s námi spojil prostřednictvím telefonu. Já vás zdravím, dobrý den, pane Krausi.
Dobré ráno.
A jaká témata chceme v nasledujících minutách rozvíjet? Virtuální poctu obětem nacismu, víru ve stínu viru i rotující premiéry v Izraeli. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V posledních týdnech se téměř monotematicky bavíme o koronaviru, a to v nejrůznějších souvislostech. Zanikly tak neméně důležité zprávy, například 75 let od osvobození několika koncentračních táborů na konci druhé světové války. Konkrétně v dubnu 1945 to byly tábory jako Buchenwald, Bergen-Belsen, Sachsenhausen a Ravensbrück. To bychom určitě neměli opomenout, pane Krausi.
My jsme to úplně neopomněli, samozřejmě museli jsme se přizpůsobit situaci, to znamená, jak jsme byli zvyklí pořádat takové poměrně významné akce s velkou návštěvností, a to nemyslím jenom u nás, ale prakticky po celé Evropě, tak samozřejmě v letošním roce poprvé právě od konce války za těch 75 let jsme se dostali do stavu, kdy to nebylo možné, a tím pádem jsme využili současnou moderní techniku, takže vše se odehrálo virtuálně. Ono to prakticky začalo už v lednu, kdy jsme si připomněli osvobození koncentračního táboru v Osvětimi, kdy ještě neplatily úplně tyhle přísné restrikce, takže tam se některé akce přece jenom odehrály, ale posléze už, kdy ta výročí, o kterých vy mluvíte, už se odehrála právě spíše v tom kybernetickém prostoru. Mohu uvést příklad zcela čerstvý, a sice v neděli, kdy mělo to několik rovin. U nás prakticky je toto výročí připomínáno v několika formách. Mimo jiné také v Praze jde tradičně takový ten pochod proti antisemitismu, který se jmenuje Všichni jsme lidé, a tentokrát to bylo skutečně virtuální. Včera dokonce je izraelský státní svátek, den holokaustu Yom HaShoah, a i tady vlastně spoustu těch akcí probíhalo pouze na internetu. Mě nejvíce tedy zasáhl způsob, který zvolili naši kolegové v Polsku, kdy nejvyšší vrchní rabín polský Šudrych se modlil sám v tom místě, kde bývají právě taková tato shromáždění, a bylo to přenášeno všechno přes internet, tak to bylo velice jaksi emotivní.
Přesně tak, ten vzpomínkový hlavní obřad v Izraeli vysílala televize, řečníci mluvili ze svých domovů, přetočený byl vlastně i ten ceremoniál zažehnutí šesti pochodní přeživšími, taky projevy politiků. U nich bych se možná krátce zastavila. Premiér dosavadní a příští, byť se bude střídat, ale o tom ještě budeme hovořit, Benjamin Netanyahu. Ten například řekl, že někteří lidé považují současnou pandemii koronaviru za největší výzvu od druhé světové války. Podle něj to ale nelze srovnávat s holokaustem.
To má naprostou pravdu. Samozřejmě ono, některé ty příznaky, no to platí obecně, když se bavíme o skutečně krizových situacích, a toto je globální krizová situace, a když bychom se bavili o takovýchto situacích i na kontinentální úrovni, tak vždycky to má některé společné rysy, ale ta podstata je samozřejmě úplně jiná. Ono to, ta forma může takto vypadat, můžeme tam najít spoustu paralelních situací, od psychologických až po praktické, to znamená takové ty zákazy vycházení a víceméně ty velmi přísné restrikce, tak to samozřejmě bychom asi určitou paralelu tady dokázali najít, ale podstata byla samozřejmě úplně jiná, a to je třeba si uvědomit. Mě tedy mrzí jedna věc, a sice v souvislosti právě s pandemií se objevují takové i konspirační teorie. Je to tak trochu, mi to připomíná situaci před nástupem nacismu nebo během nástupu nacismu, kdy byla vina svalována na Židy. V současné chvíli, ano, samozřejmě není to tak masivní, jak to bylo v Evropě v 30. letech, ale když to člověk čte, tak přece jenom občas zatrne a jsou to naprosté fantasmagorie, které bohužel ale si nacházejí cestu k lidem a nejsou všichni takoví, jako například u nás v České republice, že tomu prakticky samozřejmě vůbec nevěří, protože je to opravdu všecko přitažené za vlasy a postavené na hlavu.
Máte na mysli různé dezinformace?
Jsou to dezinformace, které viní právě z šíření koronaviru ne Židy, ale tentokrát Izrael, že to bylo jaksi vyvinuto tam a že to je opravdu naprosto fantasmagorické báchorky, které opravdu nemají už, nebo mysleli jsme si, že v naší společnosti už nikdy nebudou mít místo a objevují se stále.
Když se vrátím ještě do historie, tak měsíc a něco před koncem druhé světové války zemřela v koncentračním táboře Bergen-Belsen Anne Franková. Dívku proslavil, jak víme, její deník, ve kterém popisuje hrůzy holokaustu. Začala ho psát jako 13-letá dívka v ukrytu před nacisty v Amsterdamu, kam s rodiči a sestrou utekli z Německa před deportací. Vlastně ten její deník je jakýmsi symbolem nebo jedním ze symbolů tragického osudu milionu Židů za druhé světové války. Vám se, pane Krauzi, také podařilo dát knižně dohromady vzpomínky vašeho táty a vzpomínky tak, vás na něj. Jaké to bylo psaní?
No, jsou to převážně tedy povídky mého táty, které byly připraveny k vydání, ale prakticky od doby, kdy on zemřel v květnu 1967, tak se nepodařilo je vydat. Ono hlavně se to nepodařilo ještě jemu za jeho života. A ono, ten holokaust samozřejmě se tam objevuje také, ale v tomto vydání, které jsme zvolili společně tedy s mojí kolegyní Stáňou Findejsovou, která je ředitelkou toho malého nakladatelství, které to vydalo, ty povídky se jmenují, ta knížka se jmenuje Povídky ze Svrabové čtvrti, což je docela takový objevný název, ale ona vlastně ta knížka, alespoň tak, jak to tvrdí kritici a tvrdí to lidé, kteří si už měli možnost tu knihu přečíst, tak je velice objevná v tom, že vlastně ilustruje nebo přináší obrázky ze staré židovské Prahy, o které samozřejmě bylo toho napsáno spoustu, ale toto jsou věci, které nebyly nikdy publikovány a mají obrovskou cenu, jak možná literární, to je samozřejmě potom věc, kterou musí posoudit kritici, ale především faktografickou a vůbec faktickou. Ono to popisuje město, které, já to tam tedy někde v tom úvodu říkám, které my velmi dobře známe, ale vůbec neznáme tu jeho historii, vůbec neznáme ty obrázky tak, jak jsou tam popisovány. On táta byl novinář a měl cit pro takový docela detail, takže jsou tam popisy jednak jednotlivých těch lokalit staropražských z té takzvané páté čtvrti, ale jsou tam i takové ty figurky a obrázky jednotlivých těch lidiček, tak jak to bylo to ghetto tehdejší původní, když tehdy vlastně už to ghetto nebylo, protože to popisuje v době, kdy dochází k asanaci toho židovského města, tak jak vlastně ti lidé je znali, jak se mezi nimi pohybovali. A zajímavé na tom je, že tam je poměrně velký takový sociální aspekt. Je to v podstatě velice, z dnešního pohledu bychom řekli, že to je tak jaksi levicově zaměřeno. A je zajímavé, že ani toto nepřesvědčilo komunistické funkcionáře k tomu, aby tu knížku povolili, aby mohla vyjít v těch 60. letech, protože se jednalo o Židy. A bylo úplně jedno, že to bylo z levicového pohledu, nebo že tam jsou věci, které tomu režimu tehdy by teoreticky měly konvenovat. Ale prostě ta nakladatelství to odmítala. Tvrdila, že to je věc, která nikoho nebude zajímat. Opak je pravdou. Je to, alespoň jak tvrdí tedy někteří kritici, je to docela objevná věc a já tedy doufám, že se dostane k co nejvíce lidem.
Zajímalo by mě, co vy sám pro sebe jste objevil, když jste zpracovával vlastně povídky a příběh také vašeho otce.
Já jsem některé věci samozřejmě velmi důvěrně znal, ale je tam strašně zajímavá jedna povídka, která se odehrává v tehdejším Novém německém divadle, což je dnešní státní opera. A je to zase z takového poměrně kritického pohledu, jak se tam schází taková ta pražská smetánka, jak si z toho vyznívá téměř jako silná kritika tehdejší společnosti, ale já zase vím od vyprávění svého táty, že on právě tohle prostředí nesmírně miloval. On byl velký fanda právě opery a vůbec toho divadla, dokonce znal zakladatele toho nového německého divadla Angelo Neumanna, i když on byl kluk a dostal se do toho divadla jako statista. A takže je tam takový, vidíte z toho tu snahu, aby vůbec takováhle povídka vyjít, tak je nastavená jaksi kriticky, ale ty reálie jsou psány s naprostým obdivem, jo. Takže to je pro mě naprosto zásadní objev a je to nádherná povídka, musím říct.
Říká Tomáš Kraus.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Před rokem bychom si, pane Krausi, nejspíš povídali i o tom, v jaké atmosféře se konal židovský Pesach, jak papeži Františkovi naslouchali o Velikonocích na přeplněném svatopetrském náměstí davy věřících, o tom, jak se tisíce lidí prošly ulicemi historického jádra Jeruzaléma, aby si připomněli ukřižování Ježíše Krista. Tak to totiž vypadalo loni. Nyní byl tradičně velikonoční rituál ortodoxních církví bez davu věřících. Jak poznamenává tato pandemie a opatření kolem koronaviru právě náboženství, naši víru? Mimochodem zítra začíná Ramadán, jeruzalemská mešita Al-Aqsa, třetí nejposvátnější místo islámu, zůstane o tomto postním měsíci zavřena pro věřící, pro muslimy.
Říkáte to naprosto správně, my jsme vlastně ten náš svátek Pesach, který spadá do období Velikonoc, zase poprvé v historii museli oslavit, a to je skutečná oslava, rodinná oslava, virtuálně prakticky, protože bylo mnoho rodin, tu naší nevýjímaje, které byly rozděleny, takže my jsme, pokud bych měl být jaksi osobní, tak my jsme takový ten tradiční vrchol tohoto svátku, který je na začátku, to jsou první dva dny, kdy je slavnostní večeře a připomínáme si východ Židů z Egypta, tak jsme trávili virtuálně, měli jsme tady ten Zoom, který je tedy tou novou technologií, která jak si zachraňuje právě tyhle ty sociální záležitosti a odehrávalo se to všechno vlastně v té virtuální realitě. A neplatilo to jenom v těch rodinách, ale i v těch našich komunitách a kongregacích, kdy vlastně tyto svátky jsou ve dvou rovinách. Ono to má samozřejmě velký význam pro tu rodinu jako takovou, dokonce je tam několik veršů, že to je povinnost každého s svým dětem vypravovat tento příběh o východu z Egypta a tak dále, ale ono i pro tu komunitu, kdy především v poslední době se stalo velice jaksi zásadním, že tato séderová večeře, která mimochodem byla také poslední večeří Ježíše, tak jak to známe právě z těch velikonočních svátků, takže se připomíná nejenom v rodinách, ale i v té komunitě. A to poprvé dnes to fungovalo tak, že se scházely různé kongregace a různé skupiny lidí právě v tom kyberprostoru. Já jsem dokonce byl asi dva dny předtím, kdy jsme jaksi na nečisto ještě ne přímo k tomu termínu, zorganizovali takovéto setkání a účastnilo se toho asi 180 lidí, takže ono z toho malého rodinného okruhu potom vlastně díky této technologii je možné se dostat i do těchto čísel.
Máte-li informace, jak prožívají Izraelci toto období výjimečné? Od 7. dubna tam platí povinné nošení roušek?
Je strašně zajímavé, že tady jsou velice jaksi viditelné paralely s námi. Ten vývoj je tam velice podobný, dokonce jsou i ta čísla velmi podobná. Pokud já mám poslední statistiky, tak u nás se jedná o nějakých 7000 osob nakažených. Ono to samozřejmě souvisí s tím testováním, takže zase je třeba to vnímat v souvislosti s počtem provedených testů.
Testuje ale se, promiňte, více podle vašich informací
ano,
v Izraeli?
V Izraeli se testuje zhruba dvojnásobně více a ta čísla jsou také zhruba dvojnásobně. Když se podíváme na statistiku z hlediska procent, tak to víceméně kopíruje stejný stav, jako je to u nás. Ale je zajímavé, že některá ta čísla jsou podobná těm našim, jo, minimálně v řádech. Pokud já vím, tak ke včerejšku u nás bylo bohužel registrováno zhruba asi 200 úmrtí a v Izraeli je to taky nějak 185 nebo 190, takhle nějak. A i podobně to vypadá i v té statistice těch vyléčených. Takže je zajímavé, že jsou tady paralely jednak v těch číslech, ale i v tom průběhu, protože izraelská vláda přistoupila k těmto velmi přísným opatřením zhruba ve stejné době jako naše vláda. A je tady docela zajímavá věc, že u nás se objevují samozřejmě také určité protestní hlasy, které nesouhlasí s tím, jakým způsobem je toto u nás prováděno. Jsou tady kritické hlasy, co se týkají především v těch začátcích toho zdravotnického materiálu a tak dále. V Izraeli toto též, i když ta vláda, která je velice provizorní a která vlastně měla mandát prakticky jenom překonat tuto koronavirovou epidemii, tak i tam se objevují velice kritické hlasy a dokonce docházelo v Tel Avivu i k pouličním demonstracím, které vyzývaly vládu, aby přehodnotila ty postupy. A zase zajímavé je, tak jak se u nás ozývají velice jaksi kritické hlasy ze strany podnikatelů a živnostníků, tak v Izraeli bylo úplně totéž, ale přece jenom o něco silněji. Dokonce tam skutečně docházelo k některým jednáním, které byly velice dramatické. Takže dá se říci, že jsme opět jaksi na stejné lodi. Je to docela zajímavá věc.
Mimochodem, protestující dodržovali opatření proti šíření viru, měli roušky a stáli
přesně
v rozestupech.
Tak. Přesně říct, tak, když člověk potom vidí ty obrázky z toho, tak někdy to působí až téměř jaksi komicky, ale podstata zůstala taková, to ano.
Mohli bychom říct, pane Krausi, že díky koronaviru mají Izraelci vlastně konečně vládu, že skončil ten politický pad, protože dosavadní premiér Benjamin Netanyahu a jeho centristický rival Benny Gantz v pondělí podepsali dohodu o vytvoření krizové koaliční vlády, která by ten pad měla ukončit a v premiérském křesle by se měli střídat.
Ono to k tomu směřovalo už delší dobu, ale tak, jak to v Izraeli bývá, ty debaty jsou velmi emotivní, takže se ta situace měnila ze dne na den. Dokonce to chvilinku vypadalo, jako že budou další volby, tedy čtvrté v pořadí. Tak to nakonec bylo tedy zažehnáno. Ono je to skutečně velice komplexní, ta situace. Koronavirus k tomu rozhodně přispěl. A přispěl k tomu, že tady je určitý konsenzus především v současné situaci a především v tom půlročním období, které jaksi nastane. Tam určitě hrálo roli, tato situace hrála roli v tom, jak vypadá harmonogram a vlastně harmonogram i té cirkulace toho premiérského křesla, kdy si skutečně Bibi Netanyahu vymění s Benny Gantzem pozici prakticky, ale až na podzim příštího roku. Takže toto do té doby, ono vlastně půl roku by to měl být opravdu režim, který se bude plně soustřeďovat na pandemii, kdy ty politické, některé politické věci, politická témata nebudou až tak zásadní, ale zase z druhé strany je třeba říct, že tam nelze úplně na některé věci čekat, protože tak, jak vlastně to je navázáno na americkou politiku, a tady to je jednoznačně z toho patrné, že jak Bibi, tak vlastně Benny Gantz toto brali v úvahu, a to jsou především americké prezidentské volby, je velice zajímavé, že vůbec vlastně v této hektické době nebyly sledovány s takovým zájmem americké demokratické primárky, kdy Bernie Sanders, který byl velice žhavým kandidátem a mimochodem je samozřejmě židovského původu, takže se velice spekulovalo o tom, jak to bude probíhat, a on byl velkým oponentem právě Bibiho Netanyahua. On do toho boje o prezidentské křeslo nepůjde, a to tady prakticky zapadlo v tom prostředí, kdy se řeší především tedy věci týkající se koronaviru. A v Izraeli toto mělo velký vliv. Já si myslím, že to je jeden z aspektů, který také celý ten harmonogram postavil do té formy, tak jak byl prezentován minulý týden.
Co je vlastně největším úkolem, který stojí před tou novou koalicí?
No, ty úkoly jsou prakticky stejné od doby existence izraelského státu, protože ta společnost je rozdělená, ale všichni, ať už se jedná o úplné extremisty, anebo o lidi, kteří mají velmi levicový, tedy z toho izraelského pohledu levicový názor, tak jim jde opravdu o mír. Jim jde o to, aby už konečně tato situace nějakým způsobem byla skončena. Poukazují právě na výzvy, které stojí před nejenom Izraelem, ale vůbec tím regionem, a to je, a obávám se, že takováto problematika zasáhne i nás. A to je sucho, kdy skutečně v těch posledních několika letech bude velice důležité zabývat se vodohospodářstvím, ale jsou tam samozřejmě ještě další témata v tom regionu. Takže i uvnitř té izraelské společnosti už je taková únava z toho neustálého boje a neustálého protahování této situace, která prakticky zatím nevedla k nějakému smysluplnému řešení.
Britská panovnice Alžběta II. Včera oslavila 94 let. Oproti minulosti se narozeniny vladařky obešly bez tradičních výstřelů z děl a kvůli rizikům z možného šíření infekce se budou muset Britové s největší pravděpodobností rozloučit také s tím veřejným defile, které se koná na královninu počest kvůli lepšímu počasí pravidelně na druhý červnový víkend. Britská královna z titulu své funkce nemůže zasahovat do politiky, nicméně k národu čas od času promlouvá. Kvůli koronaviru vlastně asi netradičně často nebo opakovaně během letošních Velikonoc zveřejnila další poselství národu, potom vánočním, a spoluobčanům se snažila dodat odvahu. Jaká poselství k nám vysílají politici těchto týdnech?
No to já jsem shodou okolností ten její projev viděl, byl krásný, protože ona opravdu, to je úžasná věc, teda ona je shodou okolností stejně stará jako moje tchýně, je to stejný ročník, i ona je velice jaksi aktivní, ale nechci toto srovnávat. Bylo opravdu s takovou velkou rozvahou a s takovým přehledem ten projev byl skutečně velice jaksi dojemný a nadčasový, a přestože byl aktuální. Takže mně se to velice, velice líbilo. Ale je třeba říct, že to je jedna z věcí, která by měla takto fungovat. Tak, jak vlastně byl ten projev takový opravdu státnický, tak takto bychom měli mít představu, že se politici mají chovat, že mají takto vystupovat velmi rozšafně a rozvážně, s takovým, řekněme, nadhledem, který dává právě naději lidem. A to se obávám, že v současné době moc se neděje na té, i na té mezinárodní úrovni, tady vůbec nemluvím o našem prostředí. Ale když se podíváme i do té Anglie, tak tam je to opravdu zapotřebí, protože když, jak jsme my tady společně teď před chvilkou mluvili o těch statistických číslech, tak oni jsou nic neříkající. Vlastně nevíme, co se za nimi skrývá. Ale v Anglii je to jednoznačné, když Boris Johnson, tedy britský premiér, najednou onemocní právě touto nemocí a tak, jak ze začátku to vypadá, že to je vlastně jenom nějaká legrace, tak najednou je to zcela vážné. Tak to už je určité memento a je to způsob, jak ty lidi varovat, aby si uvědomili, o co opravdu jde. Já jsem byl na Skypeu minulý týden s několika kolegy z německé redakce a jeden z těchto mých přátel je mnich, který normálně žije v Jeruzalémě, on je tedy Němec a v současné době se ocitl v Belgii a je v klášteře s 50 mnichy, z nichž 18 již zemřelo. Takže když potom on říká, vidíte, to jsou konkrétní lidé s konkrétními osudy, konkrétní obličeje, tak si člověk uvědomí tu hrůzu té pandemie. A to je právě smysl těch politických projevů, aby skutečně se věci prezentovaly tak, jak doopravdy jsou a aby si lidé uvědomili podstatu věci, což se obávám, že v té rychlé době, tak jak i před koronavirem, ale i během něj, tak k tomu zatím u nás úplně nedošlo díky té rychlosti a díky právě tomu přívalu informací ze všech možných stran.
Temnota může být jako smrt, avšak světlo a život jsou větší. Slova britské královny na závěr.
Ano, to bylo krásné, přesně.
Dnešním hostem byl Tomáš Kraus. Já vám děkuji za váš čas i názory. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Já také děkuji a nashledanou, doufám, že ne virtuálně.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.